Еплер азатлык радиосы. Ахшамгыз хайырлуу болсун, урматтуу радио диңгечилери. Шуу 2015 жылдын 20 июль эптенин дүйшөмбү күнү. Хабарлар күндөлүгүмдү Прагадагы студиядан мен Гөзел алып барыйарын. Шуунку программабызда Birleşen Ştatlar we Kuba 54 yıldan soň diplomatik gatnaşyklaryny dikeldip ýylçy hanalaryny gaýtadan açýarlar.
Iki ýurdun beýleki ýurtdaky ýürüýte bähwetler bölümünden ýylçy hana ewrilmegi, olaryň arasynda 50 ýyldan gowrak mundan ozal bolulan gatnaşyklara gaýtadan başlamak üçin soňky wagtlarda görülen çäreleriň biri.
Owanistanyň etnik hazaralarynyň lideri Muhammed Mohakik ýurdun demirgazagynda radikal töwürsizçilere garşy güreş boýunça koalisiýa goşuldy.
طالب بلای دیگی هم قدید آمد تحت نام داعش
Türkmenistan galla hatylyny resmi derejede dawaralaýar ka daýhanlar ýyllyk girdejisiniň eklenji üçin ýetmeýändigini aýdýarlar.
Ol bir aýjygam biziň gozulumyz ekläp bilmeýän bir ýyl kyýdyn adamyzdan alýan girdejimi.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlar we Kuba, Washingtonda we Havanada resmi derejede öz elçihanalaryny gaýtadan açýarlar we 54 ýyllap ketilen diplomatik gatnaşyklaryny dikeldiýärler. Kubanyň resmileri Washingtonyň diplomatik kwartalynda ýerleşen öz elçihanasyna çağırylan 500 çemeti mehmanyň gatnaşmagynda resmi derejede baýdak galdyrmak dabaratyny geçirerler. Kubanyň daşary işler ministri Bruno Rodriguez dabara gatnaşyp ýani Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentinde döwlet sekretary John Kerry bilen duşar buýurdy. Washington bilen resmi gatnaşyklary saklayan beýleki ýurtlar bilen bir hatarda Kubanyň baýdagy hem yerleşdirilýär. Birleşen Ştatlar Kuba bilen diplomatik gatnaşyklaryny 1961-nji ýylda Havana garşy söwda ykdysady we maliýe gadagançylyklaryny girizmeginiň ýani togtadypdy. Halkara koalisiýasynyň kabuldan gün orta tarapda yerleşýän gün Regionda 20-nji iýulda malaşyran howa zarbasynyň netijesinde azynan 8 owgan ýetkeriniň wepat bolanlygyny Associated Press täzelikler agentligi habar berdi. Regionyň harby ýolbaşçysy Abdul Razak hüjümde 8 ýetkeriniň wepat bolanlygyny aýtdy. Etrap häkimi Muhammad Rahim Amin Logar vilayatynyň Baraki-Barak etrabynyň barlyk geçiş nokuduna Birleşen Ştatlaryň 2 sanady kuçarynyň ir sagat 6-da malaşyran hüjüminiň netijesinde 10 ýetkeriniň wepat bolanlygyny France Press agentligine aýtdy. Birleşen Ştatlaryň adak almady karwy resmiýeti Logar vilayatynda Birleşen Ştatlaryň goşununyň gatnaşmagynda bolan hadisadan özüniň habarlydygyny aýtdy. Gretsiýanyň 3 hepdeläp ýapyk duran banklary gaýtadan açyldy. Banklary ýapmak çäresi nakt pulyň ýurdun daşyna çykmazlygynyň öňüni almak üçin görülüpdi. Muňa garamazdan puly nakdlaşdyrmak boýunça bar bolan çäklendirmeler saklanýar. Gretsiýanyň hökümetiniň 18-nji ýylda çäweden düzgünlerine görä günde 60 eurodan bir hepdede bolsa 420 euro möçberde puly nakdlaşdyrmagy ruhsat berilýär. Ýurdun parlamentiniň salgytlary artdyrmak boýunça 16-njy ýylda kabul eden kanuny sebäpli haritlaryň gymmatlamagyna hem garaşylýar. Gretsiýa berilen maliýe kömeginiň möhleti dolup, Ýewropanyň merkezi banky maýy goýumlarynyň möçberini artdyrman soň grek banklary 29-njy iýunda ýapylypdy. Kyrgyzstanyň öňkü kanun çykarjysy Islam döwleti topary bilen bagly söwüşçüleri ýara bilen öpçün etmekde guman edilip, ýurdy terk etjek bolan wagty tutsak edildi. Kyrgyzstanyň Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň 20-nji ýulda ýaýradan beýanamasynda Ak ýol partiýasyna wekilçilik eden öňkü kanun çykarjy Bişkekiň halkara aeroportunda ir sagat 4-de Kyrgyzstany terk etmegi synançandy, tutsak edildi diýilip habar berildi. Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet komitetindäki çeşmeleriň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä beýannamada agdalan adam Maksat Kunakulov. Täjikistanyň häkimetleri täzelikler neşirleriniň döwlet tarapyndan dolandyrylýan habarlar agentligine salgylanman resmi maglumatlary berip bilmeýänligini aýdýarlar. Täjikistanyň prezidentiniň metbuat wekiliniň 20-nji ýylda aýtmagyna görä ýurdun ähli habar beriş serişdeleri öz maglumatlaryny we metbuat üçin beýannamalaryny Howar informasion agentligine ýollamagy borçly. Täjikistanda işleýän beýleki media serişdeleri bolsa resmi maglumaty Howara salgylanyp berip bilerler. Täjikistanyň garaşsyz media boýunça milli bilelişiginiň ýol başçysy Nureddin Karşıboyev häkimetleriň bu hereketini tanqid etdi. Тәжікстанның Дағлық Бадақшан регионында соңғы күндерде яған яғыштардың нәтижесінде дөрен су жошқыны ве топырағы сүйішмегі зерарлы 60 чемесі жай, сауда ве медени бина юмрылды, шеледі электрик линиялары һәм суарыш системалары зепер етті 19-жы юлды. Топырақ сүйішіп ғунт дериятының ақымыны бөветледі ве қолайдақы ованың кәбір бөліклерін юмырды. Икі электрик станциясының іші тоқтадылды. Дағлық Бадақшан регионының хәкімі Рахман Кул Рахманкулов жайларына зепер етін яшыйчыларын хопсуз ере көчірленлігіні ой вақтлайын ерді ғалиянлығыны 20-жі юлда итті. Шереді тәжік ретмейсі тебейгі бетбақтчылығын 3 миллион доллар мөтсверді зиян етіренлігіні хабар берді. Италияның дәшерешлер министрлігіне көрі 4 италиялы ғорлышық ішкәрі Ливияда оғырланыптыр. Бонатти ғорлышық шіркетінің ғой ішкәрлері Италияның Ені энергия компаниясының елшілігіндегі Сенағы топлымының қолайында Мелитах шәкерінде 19-жы юлда оғырланды. Италия өңкі колониясы Ливиядағы өз елшіханасыны 15-жы февралды япыпты, өз райатларына дұйдырыш веріпті. Хорматлы радио дүңлейшілер, сіз тәзіріклері дүңледіңіз.